Laidoje įrašas iš Telšiuose vykusio palaiminimų sekmadienio, belaukiant tavo pažado, vyskupo Kęstučio Kėvalo konferencija.
Taigi, tėvo pažado belaukiant, mes girdėjome iš brolio Gedimino citatą iš apaštalų darbų pirmojo skyriaus, šiek tiek ją praplečiam, dabar matome pačią apaštalų darbų knygos pradžią, kurioje pasakyta pirmoje knygoje Teofiliau, tai reiškia Luko Evangelijoje, pirma dalis tos knygos, aš papasakoju apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per šventąją dvasę davė savo išrinktiesiam apaštalam įsakymu. Taigi Evangelija, ką jis veikė ir koks įsakymas šią knygą vainikavo. Po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per 40 dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo karalystę. Kartą bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, apie kurį tarė jis, esate girdėję iš mano lūpų. Nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsit pakrikštyti šventąją dvasę. Taigi, pakrikštyti šventąją dvasę, viešpatė, ar nėra įvykęs jau mūsų krikštas, kai mus tėvai ir krikštatė vien rankų atnešė į bažnyčią? Ar nėra įvykęs tai, kai mes gavome sutvirtinimo sakramentą? Brangieji, šventosios dvasios krikštas yra besitesinti žmogui dovana, kuri, kaip apaštalų berods romiečiam knygoje sako, augimas iš tikėjimo į tikėjimą, taip yra iš dvasios pažinimo į naują pažinimą, kuris nuolat gyvenime skleidžiasi per atradimą, per intensyvesnę bendrystę ir aišku skleidžiasi per gebėjimą vis labiau liūdyti Kristų, vis labiau save dovanoti. Taigi krikštas yra besitesianti tikrovė žmogui, kuris atsiveria tai kelioniai, kuri nėra žinoma, nėra pažįstama, nes daugelis iš mūsų nesame taip giliai patyrę galbūt to krikšto, kuris mokinius ištiko ir jie buvo girti tiesiog, sako šventas raštas. Žmonės išgazdino, žinot, sako, kas čia yra, 3 valandą dienos, negalėtų būti, kad dar jie dar įgėrė. Ne. Kėlė stebėsina, kas su jais atsitiko. Tie žmonės pradėjo liūdyti gale, kuri ateina ne iš jų pačių. Jie patys iš tikrųjų buvo drebantis, užsirakinę iš baimės. O po to pradeda tokį žygį, kuris tiesiog gazdino visą Romos imperiją. Praktiškai jiems buvo įsakyta arba liaujatės kalbėti, arba būsit nužudyti. Tokia tvarka. Ar turit klausimų? Šitą, įsivaizduokit, nuotaiką priešiškumo baimės buvo įveikta neįtikėtinom pajėgom, kurios atsivėrė jų širdyse. Kaip su tom pajėgom šiandien? Ar jūs įmanoma pažadinti ar priimti? Štai Raniero Kantalamesa, dvasios giesmė knygoje apie šventosios dvasios krikšto patirtį rašo taip. Ji pajuntama kaip dvasia, kuri perkeičia vidujai, kaip troškimo šlovinti dovana, kaip skonėjimosi šlovinimo dovana, leidžianti atrasti naują džiaugsmą, atverianti protą, kad jis suvoktų šventąjį raštą, o visų pirmiausia, mokanti skelbti Jėzų viešpačiu. Taigi, troškimą šlovinti Dievą, skonėtis to šlovinimosi, tada naujas džiaugsmas atradimo švento rašto įžvalgų ir drąsa liūdyti. Ar turit tą paketą? Gediminas turi. Atsargiai su juo. Nes čia ne juokas. Kai šventoji dvasia žmogų pajudina, tai žinot, dega saugikliai. ir tam pačiam žmogui, ir aišku, tai aplinkai, kuriame jis yra. Šventieji dažnai buvo ne gazdinantis. Juos tildė broliai, pavyzdžiui, vienuolynuose, kuris pradėjo aukti, staiga sako, tu proto turi, kas tau darosi. Tu turi normaliai melstis, normaliai gyventi. Dabar jis, matai, eina šlovindamas Dievą laukais. Yra normos, yra taisyklės, yra tam tikri, kaip čia pasakyti, etikos reikalavimai. O ta žmogus nebetveria džiaugsmu. Jis tikrųjų jam darosi taip gera, kad net baisu. Ne, tu gali įsigasti ir savęs. Jie patys savęs įsigando. Ne? Ir kitus išgazdino. Ir aišku, dvasios tėvų klausė, ar tai normalu. Tai irgi klausinėjo dangau, ką daryti, pavyzdžiui, su seselės Faustinos regėjimais. Dvasios tėvas Sopočko irgi iš pradžių turėjo problemų. Kas čia daros? Jėzus kalba Vilniui. Nu, žino, daugoka. Gali būti, nu, kodėl ne? Dvasingas žmogus tą patyrė, bet vis dėlto daugoka. Taigi, dvasios krikšto aprašą katalikų bažnyčioje po vienų vykusių rekolekcijų Amerikoje 1967 metais yra aprašę žmonės, kurie dalyvavo tose rekolekcijose ir patyrė šventosios dvasios įsilimą. Štai kaip jie rašo. Mūsų tikėjimas tapo gyvas. Mūsų įsitikinimai tapo tam tikru pažinimu. Staiga antgamtinis pasaulis pasidarė tikresnis nei regimasis. Trumpai tariant, Jėzus mums yra gyvas asmuo. Jis yra mūsų viešpats ir veikia mūsų gyvenime. Mes skaitome Naująjį Testamentą kaip tą, kurio kiekviena raidė, kiekvienas žodis, kiekviena eilutė dabar yra tiesa. Ne nuomonė, nebūtų, nu, būtų gal ir gerai, kad tai būtų, bet yra iš kitaip iš tikrųjų. Kaip tiesa. Malda ir sakramentai iš tiesų tapo kasdieninę mūsų duoną, jie nebėra tik naudingos praktikos. Meilė raštui, santykių su kitais perkeitimas, visus lūkesčius pranokstantis poreikis ir gale liūdyti, visa tai tapo mūsų gyvenimo dalimi. Dvasios krikšto patyrimas visai nebuvo jausmingas, bet gyvenimą užliejo ramybė, pasitikėjimas, džiaugsmas ir taikingumas. Ką laiške Galatams apaštalas Paulius įvardyja kaip dvasios vaisius. Meilė, ramybė, susitvardymas, tvirtumas ir panašiai. Pats stipriausias šventosios dvasios įvaizdis yra ugnis. Jėzus yra palikęs labai įdomią, netgi beveik gąsdinančią eilutę. Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų. Užžiebti ugnies. Ta ugnis yra aišku simbolis. Nenorėjus padegti pasaulio. Ta ugnis yra su širdim susijęs reiškinys arba laikysena. Praeitą savaitę buvo labai įdomus reiškinys. Tai Harry ir Meghan vestuvės. Londonas. Žinot, kas kunigui labai įdomu? Aišku, pasižiūrėjau ir kaip suknelė atrodo. Aišku, pasižiūrėjau į automobilius. Bet žinot ką? Man kitas dalykas buvo labai įdomu. Man buvo įdomu, ką vyskupas pasakys per tas jam duotas 7 minutes, kur karališko ritualo protokolas tiek leido. 2 milijardai žmonių stebi transliaciją. Įsivaizduokit, ką galima pasakyti. Jis atskrido iš Amerikos, jisai stojo prie to pulto ir jis labai stengėsi. Iš tikrųjų, per 13 minučių žodis meilė pasikartojo 62 kartus. Čia kaip sakyt, reikia sugebėti. Jis tą padarė. Bet žinot, man labai buvo nepaprastai įdomus įvaizdis, kuris jį panaudojo. Tai citavo kataliką, mistiką, filosofą, teologą Teilhard de Chardin, kuris sulygina du ugnies atradimus žemėje. Pirmasis ugnies atradimas ir jos įdarbinimas sukūrė žmonijos civilizaciją. Žmonija galėjo pradėti ruošti valgį ant laužo, šildyti maistą, pasikeitė mityba. Žmogus galėjo pradėti keliauti, kadangi į šaltesnius kraštus buvo galima jau vykti, žinant, kad tu galėsi apsišildyti patalpas. Šis atradimas įtakojo metalo bronzos amžius, pramoninę revoliuciją ir sako, ar visi atvykote šiandien su automobiliais? Sako, žinau, kai kurie su karietom yra čia atvykę, bet dauguma iš jūsų atvyko su automobiliu, kur yra pažabota ugnis. Aš atvykau su lėktuvu. Vėl ugnis. Mūsų bendrystė, mūsų internetas, socialiniai tinklai ir Facebookas priklauso nuo ugnies atradimo. Tai sukėlė šypseną. Ir staiga jis sako, ponai, dėmesio, ar mes nesam pasiruošę naujai revoliucijai ir naujos ugnies įdarbinimui, įgalinimui, apie kurią svajojo Jėzus? Ar negalėtų naujas ugnies atradimas jau dabar būti dvasiniam lygmenį? Oi, gerai davė. Žinot, bravo, sakau. Aš susijaudinau, jau žiūriu, 10 minučių eina. Karalienės Elžbietos antrosios veidas buvo akmeninis. Sakė reporteriai. 10 minutę jisai išdryso mesti šitą pasiūlymą ir šitą pavyzdį. Ir žinot ką? Tai susilaukė daugiausia komentarų, o vienas ateistas sako, žinai, jis taip kalbėjo, kad vos neatsiverčiau. Žinot, iš tikrųjų yra nuostabu, kai tu pagalvoji apie perspektyvą. Jeigu kas, žinot ką, o jeigu mes visi gyventume kaip broliai, how about that? Jis tarė anglų kalbą tokią. Nu, žinot, parodė visą auditoriją, rimti veidai, maždaug, o kodėl ne? Iš tikrųjų, kas mus stabdo, kas mus laiko, tai jūsų vaizduotė, ponai, tai mūsų uždėti barjerai, neapsimoka. Gerai šnekėjo, turiu pripažinti, kad tiesiog ugnis ėjo iš jo lūpų. Ugnis, brangieji, dalykas pavojingas. Trokšti naujųjų sėkminių reiškia siekti nelengvo dalyko. Tai reiškia žaisti su ugnimi. Jozefas Ratzingeris meditacijoje apie sėkminių iškelmę taip sako, šventoji dvasia yra ugnis. Kas nenori būti nudegintas, neturėtų prie jos artintis. Taip kad atsargiai gali pagauti, užnešti ir užvežti. Ir tada reiks liūdyti, reiks gyventi. Ta pagava, jinai nuostabi, kam tai pasiseka, jis niekada negali užmiršti to jausmo ir to džiaugsmo, pagavos, to džiaugsmo, kuris išreiškiamas Dievo nuostabia artuma jaučia būnant žemėje. Dar keletą citatų iš meditacijų Jozefo Ratzingerio, kuriuose jis sako, tikėjimas yra mus deginančios ugnies liežuviai. Jis sulydo mus taip, kad vis labiau būtų galima pasakyti, jog aš jau nebesu aš. Tik tai nebijodama ugnies liežuvių ir jų atnešamos audros, bažnyčia tampa šventosios dvasios ikona. Ir tik tai tada ji atveria pasaulį Dievo šviesai. Pats tikėjimas yra mus ta deginanti ugnis. Nes jis visada kažko prašo, reikalauja daugiau. Viešpatie, aš jau Jau aš einu į bažnyčią, jau laikausi sakymo, ko dar. Ir jis vis parodo dar daugiau, kaip tam turtingam jaunuoliui, kuris sako, aš jaunumės viso to laikausi. Žinai ką, dar yra tau pasiūlymas. Tai nėra patogu, bet yra nuostabu. Kažkada mačiau filmą, Perėjimas berods vadinas, kur vienas žmogus 72 metais nelegaliai tarp statomų dviejų Niujorko dangoraižių dvynių persitiesė lyną ir juo perėjo. Realus įvykis. Ir perėjo neprisirišęs. Jo mokytojas žongliravimo sako, tu esi beprotis, šitaip daryti negalima ir jeigu tu nori užsimušti, aš dabar tave tą padarysiu. Tu sugadinsi visą žonglierių rasę, kastą. Šitaip negalima elgti su savim. Tu gali eiti tik prisirišęs. Ar supratai mane? Nu, sako, supratau. Ir tada jis sako, žinai, ar nebūtų nuostabu eiti neprisirišus. Įsivaizduok pereiti neprisirišus. Ir tada smogė aiškiai tam žonglierių mokytojui į Achilo kulną. Jis sako, žinai, būtų nuostabu. Tai būtų nuostabu. Iš tikrųjų, kartais tikėjimas taip atrodo mums. Tai mes išeiname į tą žongliravimo kartais gyvenimą, kuris mums dažnai atrodo pavojingas, bet tai yra nuostabi patirtis, nuostabus kelio su viešpačiu išgyvenimas. Apaštalų darbų antrajam skyriui labai įdomus žodžiai, kurie patraukia tai, kad vėrė jam širdį tai, ką jie girdėjo. Tie žodžiai verte vėrė jam širdį. Ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus. Ką mums daryti, broliai? Petras jiems atsakė, atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštyje vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite šventosios dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas, taip pat jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks viešpats mūsų Dievas. Jeigu žmogaus širdį verte veria žodžiai, jis turi dvasios krikštą. Išjautrėja kažkaip žmogaus supratimas, vaizduoti, priimti tai ne tik tai kaip istorija, kaip pasaka, kaip kažkas, kas būtų neblogai, bet čia yra kitas pasaulis ir panašiai, jis ima kaip šiandien kalbamus viešpaties Jėzaus Kristaus žodžius man asmeniškai. Benediktas šventasis, būdamas 18 metų, nuėjo į bažnyčią, ir išgirdo žodžius, viską palik ir sek paskui mane. Sako, gerai. Viską išpardavė, paliko ir išėjo gyventi į olą. Nu, atrodė kaip beprotybė tada. Praeitą, tarp kitko, vasarą aplankiau aš tą olą. Tai kalne esanti skylė. Daugiau ten nieko. Ir įsivaizduokit, 2 metus jisai meldėsi. Vienas. Ir jo širdį pagavo tokie dalykai, kad pradėjo traukti kitus žmonės, jie sukūrė vienuolyną ir šiandien mes jį vadinam Europos tėvu. Nes šiandienos Europa, kaip jinai atrodo su savo miestais, su gatvėmis išplanavimais, tai yra senųjų vienuolynų statymo vietose iškilę miestai su katedrom, mokyklom, turgaus aikšte, prekeivių namais ir panašiai. Tai žmogus, kuris buvo perkeistas viešpaties pervertų žodžių. Šiandien mes irgi turime melstis, kad tas viešpaties pažadas vertų mūsų širdis. kad jis paliestų, kad mes nebūtume tvenkiniai sustovinčiom vandeniu Dievo malonės, bet kad leistume per save vandeniui tekėti. Galėtume palyginti tai su nauja regėsena. Štai kitas pavyzdys, Abraomui skirtas žodis yra kvietimas ir pažadas. Popiežius Pranciškus Lumen Fidei laiške sako, pirmiausia, tai kvietimas iškeliauti savo žemės, raginimas atsiverti naujam gyvenimui, išėjimo į nelauktą ateitį pradžią. Reiškia nuolat išeiti iš savo patogaus, susikurto pasaulio, pabandyti naują žemę, naują erdvę, naują gyvenimo būdą, naują dienotvarkę, naują maldos būdą. Mūsų gyvenimas yra nuolatinis išėjimas, jeigu tu gerai supranti, ką norėjo pasiūlyti Jėzus, sakydamas, atėjau ugnies įžiebti. Ugnis turi būti kurstoma, tai reiškia, tu turi eiti ieškoti jai kuro, malkų. Nauja regėsina. Teko išgyvent labai įdomų įvykį 1990 metais, tik po sovietinių metų, kur žmonės atrodo pilkais veidais, pilkų pastatų fone su pilka nuotaika. Važiuojame traukiniu Kaunas Vilnius. Ir Kėvalas važiuoja taip pat, žiūrėdamas pro langą, galvodamas, kaip galą su galu sudurti, nes tie metai buvo sunkūs, reikėjo prasimanyti, kaip gyventi, pinigai keitėsi, viskas keitėsi. Studentai, tėvai negali iki galo išlaikyti, reikia dirbti. Pabandžiau ir megztinius, pavyzdžiui, su mašinom naktį, nes dieną nėra kada. Taip pat pabūti greitosios pagalbos sanitaro. Kai dabar greitosios važiuoja, man visada primena tą darbą, kaip mes važiuodavom. Kaip ten sukaukia sirena 01 brigada, prašome važiuoti. Nu ir visi pakilę eina. Pirmas kartus tai aš tiesiog bėgdavau į mašiną, nes, žinot, o dangau, išmiršta gal žmogus. Prieinu pirmas prie automobilio, žiūriu, ateina jie, eidami pėsčia. Sakau, jūs juokauja, tai gal ten blogai yra, reikia lėkti. Sako, mes skubame, bet nelakstome. Tai čia tokia patirtis. Labai įdomi, teko visokių žmonių matyti, visokių patirčių. Tai toks gyvenimo, kaip sakyti, būdas, aplinka, rūpestis, aišku, ir džiaugsmas, kad tėvynė laisva. Ir staiga tam traukiny įgriūna būrys jaunimo su gitarom. Aleliuja, aleliuja, viešpas gyvas, aleliuja. Įsivaizduokit, tuo metu pamatyti tarybiniam traukiny įgriūnančių su gitarom apie viešpatį gyvą giedant, tai praktiškai įsileisti ufonautų grupę, kurie aplanko traukinio platformą. Tai buvo taip neįtikėtina ir taip šokiravo, kad pradžioje buvo, o po to, o ką jūs norėtumėt pasakyti, labai didelis smalsumas apėmė. Ir žinot, ta jų drąsa, ta šlovinimas viešas, ta bendrystė, iškart žmonės visi pralinksmėjo, tam vagone susižvalgė, žinot, muzika skamba, maždaug aišku žmonės priėmė, kad dainos šiandien kažkokios, linksmi jaunuoliai, bet kai jie pradėjo pamokslauti, tai jau, žinot, darėsi neįtikėtina. Man jaunuoliui tai buvo staiga tarsi kas nors akis naujas idėjas, kad šitaip galima. Įsivaizduokit, šitaip įmanoma. Tu gali ateit, čia nei balius, nei vestuvės, o groja. Ir dar su svetimai žmonėmis. Ir taip jie dalinasi, kad nėra jokių užsvetimų. Man toks įspūdis, kad aš tiesiog staiga pradėjau matyti visus kitom akim. Man tai buvo tokia pagava, galėčiau įvardinti ko ne nauja regėsena. Ta regėsena iš tikrųjų padovanota Jėzaus. Labai Pranciškus popiežius įdomiai enciklikoj kalba, kad tikėjimas ne vien žvelgia į Jėzų, bet žvelgia iš Jėzaus perspektyvos, regi jo akimis. Tikėjimas yra buvimas jo regėsenos dalininku. Tai kaip jis mato pasaulį, jis dovanoja man tą patį matymą. Jūs taip matykit kitus. Ir tai yra žmogui savo jėgom neįmanoma, bet jeigu jisai pabando, įsijaučia, medituoja viešpaties istorijas pasakojamas apmasto, jis taiga gali pradėti matyti jo akimis pasaulį. Tai šventosios dvasios krikštas, drąsiai galim sakyti. Jeigu tai laiks nuo laiko jūs ištinka, esat patyrę dvasios krikštą, stiprinkit jį jumyse. Visi prisipildė šventosios dvasios, sako apaštalų darbų 4 skyriaus eilutės. Dabar viešpatie, atkreipk akis į jų grasinimus ir suteik saviesiems tarnams drąsos atvirai skelbti tavo žodį. Išties savo ranką, kad tavo šventojo tarno Jėzaus vardu būtų pagydoma ir daromi ženklai bei stebuklai. Jiems pasimeldus, sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė šventosios dvasios ir ėmė drąsiai skelbti Dievo žodį. Štai, kas vyksta bendruomeniai pasimeldus. Jeigu ne žemė sudreba, tai tikrai širdis. Ir jeigu tikrai aš atėjau įsigandęs ir nežinodamas, kaip čia kas kuo baigsis, liūdit drąsa ištinka žmogų, kadangi jisai mato, kad tai yra normalu, kad tai nėra nuvažiavęs stogas ar perdegęs saugikliai, kad kalbėti apie tikėjimą yra mūsų pašaukimas. Tai ir yra ženklas, kad žmogus pilna šventosios dvasios. Atvirkščiai galėtų būti taip. Nu, jūs tikintis. Nu, žinai, nueinu kartais į tą bažnyčią pažiūrėti, ką ten jie daro. Kartais, žinai, ta muzika, ten architektūra graži, apsižiūriu, šventė tokia visgi. Žinot, samdinys tikėjimo, nesavininkas. Jis nėra savas, jis yra pasamdytas tikėjime ir dar jo kelionė yra pirmoji klasiai. Ačiū Dievui, kad žmogus atėjo, kad jis pastebėjo, kad yra architektūra, kad muzika. Bet dar sekantis žingsnis bus pastebėti, kad ten skaitomas Dievo žodis, o gal net ir išgirsti, ką ten sako. Taigi šitas šventosios dvasios krikštas reiškia si drąsa atvirai skelbti tavo žodį. Šiandien išeisim į gatvę. Be atsiprašymo, aišku, mus palydės policija, kad nebūtų incidentų, bet mes esame drąsūs paliudyti tikėjimą ir savo sugesme praeiti. Tas duoda daugeliui žmonių, kurie bus aplinkui, irgi džiaugsmą. Nes daugelis miestų yra tas vagonas, kur visi važiuoja ir po vieną žiūri pro langą. Ir tas įvirtęs būrys jaunimo iš tikrųjų gali būti paskata naujai regėsenai. O ir taip galima, o Telšių miestas gali būti tiesiog kaip šeima. Juk tai sostinė, tai centras, neįžeidžiant Vilniaus. Sveiki atvykę į Žemaitijos sostinę. Nuo žodžio sostas, tai reiškia aplink žmonės, bendruomenė. Aišku, kad mums reikalingas padrasinimas, bet mums patiems reikalingas ir pasiryžimas truputėlį būti prisigėrus to jauno vyno. Ir kaip 3 valandą žymė apaštalų darbų knyga, kad buvo stebėtina, kad jau jie ar bus neprisigėrę, tai čia bus irgi 3 valanda. Ir gal kas nusistebės, bet ir mums, ir tiems žmonėms bus liūdėjimas. Brangieji, mes esame pakviesti pažadėtąją žemę. Ta žemė ir yra gyvenimas Dievo dvasia. Izraelio istorija išėjimo knygoje teka Abraomo tikėjimo vaga. Tikėjimas vėl gimsta iš pirmesnės dovanos. Izraelis atsiveria Dievo, norinčio išvaduoti jį iš vargo veikimui. Tikėjimas pašaukė ilgon kelionin pagarbinti viešpaties ant Sinajaus kalno ir paveldėti pažadėtosios žemės, sako popiežius Pranciškus. Taigi, įsivadavimas iš vargo. Taigi, ėjimas pagarbinti viešpaties ant Siono kalno. Šitie dalykai yra elementai, kurie duoda pažadėtosios žemės patirtį. Man jinai skirta ir čia, ir tada amžinybei. Pažadėtoji žemė yra simbolis, bet jinai iš tikrųjų yra mūsų lūkestis, ilgesys, kad tikrai gali būti geriau negu šiandien yra. Iš kur mes tą žinom? Dėl to, kad liūdija mums ir šventųjų gyvenimai, bažnyčios istorija, liūdija pagaliau apaštalų darbų knyga, kurie tokią bendrystę išgyveno, kad nieko nebuvo svetima jiems. Jie tapo naujo pasaulio piliečiais. Nauja regėsena ir naujas įkvėpimas tapo gyvenimo būdu. Žinot, esu patyręs vieną transformaciją savo gyvenime, kurią irgi galėčiau priskirti šventosios dvasios veikimui. Teko studijuoti Jungtinėse valstijose ir pagal ten esančią studijų programą per studijų metus kartą klierikas turi vykti į ligoninę ir atlikti vadinamą klinikinį pastoracinį ugdymasi, kad žinotų, kaip galima prieiti prie kenčiančio žmogaus. Aš iš pradžių norėjau įsisukti, sakydamas, aš iš Lietuvos, čia jūsų programos, čia yra vasara, aš esu pavargęs, jūs netai pavargę, aš kita kalba kalbūt, prašau mane atleisti. Tas organizatorius programos sako, žinai ką, jeigu tu tos programos netliksi, tu esi pavojinga žmonėms. Tave negalima leisti į žmonės. Nusakau, atsiprašau, pasidarė smalsu, kas čia tokia per programą, atsiprašau. Ir įsiustas buvau į vieną ligoninę Kalifornijos valstijoje, 11 savaičių ligoniniai. Įsivaizduojat, mokslas pirmos dienos pusėj, antros dienos pusėj vaikščiumas per palatas. Ir štai mes oficialiai esam kapelionai, praktikantai, lankome žmonės. Ir staiga vienas iškvietimas manęs kaip kapeliono, kad padėčiau vienai moteriai, kuriai paralyžuoja dalį kūno ir labai siaubingi skausmai varsto. Ji tiesiog šaukia ir nuskausminamieji neveikia, ir gydytojų įvairios pastangos nebeduoda rezultato, kapelionas į kelią. Ir kągi, atėjęs prie jos, su savo vaizduote pradėjau ją guosti. Iš pradžių esu girdėjęs iš amerikiečių įvairių prie ligonio prieimimo technikų, kaip jie vadina, kurie svarbus kenčiančio žmogaus akivaizdoje. Pavyzdžiui, nesusirūpinus laikysena, aktyvus klausimasis. Aš pasipiktinau, tiesą sakant, šitą amerikiečių technologija prieiti prie žmogaus, atsiprašau. Jau be technologijų ir su žmogum nebegali pasišnekėti. Tai čia jūsų reikalai ir jūsų dalykai. Aš esu nuoširdus žmogus, aš klausau savo širdies ir aš veikiu, kaip man atrodo geriausia, o jūs technikas pasilikit savo. Tokia buvo pirmoji mano mintis, kuri pateisino mano sočiu, iš ančių kilusio žmogaus įsivaizdavimo. Ir ką tu pasakysi? Prieinu prie jos, sakau, jums skauda, sako, siaubingai skauda. Labai baisus kančios išgyvenimas, negaliu pakelti kančios, siaubingos dramos ir negaliu nešaukti. Sakau, žiūrėkit, jum paralyžuoja tik vieną kūno dalį. Ogi yra žmonių, kurie iš vis paralyžuoti guli šiame pasaulyje. Visai nieko nevaldo. Jūs bent galit vat paimti šitą ranką podelį. Tai vis tiek kančios tikrai daugiau yra, negu tik tai ši. Manau, kad nėra tai blogai. Turėkit vilties. Viskas bus gerai. Nusiraminkit. Nėra blogai taip. Blogiau būna. Grįžtų atgal, kur tie jau reiškia mūsų mokytojai yra, mes turime referuoti, ką susitikai, ką kalbėjai, dažnai turim ir pristatyti, kaip sekėsi. Aš ramiai su savo patenkinta ir išdidžia ore laikysena ištariau, aš tam žmogui padėjau tokiu būdu. Tai tie, kaip ištikti stabo, staiga sako, tai yra blogiausia, ką tu galėjai tai moteriai pasakyti. Aš sakau, jūs juokaujat, jūs mane norit pažeminti, aš esu piktas. Tai yra vasara, karšta, po pietų, jūs iš manęs norit herojaus, nesu toks, aš stengiaus. Bet staiga man nušvito, kad tai, apie ką jie kalba, kad tu turi prie žmogaus eiti ne tik tai protu, bet ir širdimi, tas aktyvus klausimasis staiga buvo aha momentas, patirtis, kurią galiu įvardinti nauja regėsena su žmogum. Ką žmogus sako į savo proto, dar ne viskas. Reikia klausytis, ką žmogus sako į savo širdies. O ką jis sako, kai sako, man skauda? Tai aišku, vienas dalykas man kančia. Bet dar dalykų yra, kuriuos jisai man sako. Aš vienas, aš nuliūdęs, man pikta, man vieniša, aš esu atskirtas. Dalykai, kuriuos galiu net pažinti, o iš tikrųjų tas žmogus man tą sako. Ir gyventi tik galvoje yra nuostolis. Turiu leistis į širdį. Turiu tikrovę pažinti ir širdimi. Man, racionaliam žmogui, staiga buvo didžiulis pervertimas, transformacija, kur turėjau atsiprašyti ir savo mokytojų tyloje, kad aš mintyse juos smerkiau. Ir aišku, tos moters, kuriai nepadėjau. Nesakiau, žinai ką, tavo skausmas netoks didelis. Tu nusiramink, nes tau netaip skauda. Tu iš tikrųjų kalta, kad šauki, nes yra skausmų didesnių. Įsivaizduokit, aš atėjau padėti, o iš tikrųjų apkaltinau. Iš tikrųjų pasmerkiau ir dar daugiau kančią padidinau. Taip gali būti, įsivaizduokit. Jeigu žmogus širdimi nemato ir pasaulio nejaučia. Pabaigai, brangieji, mintis tėvo pažado belaukiant, kad krikščioniškas tikėjimas yra tikėjimas tobula meile. Jos veiksminga galia, jos gebėjimu perkeisti pasaulį ir apšviesti laiką. Ar tikite meilę? Tai, nu, nepaprastai gražu. Ačiū. Jeigu tikite, tai žinot, ką bus įdomus gyvenimas. Nes vis tiek nori, nenori, jumise pradės tai reikštis. Jūs turėsit pabandyti tai, ne, bus smalsu įdomu. Jūs turėsite kalbėti apie tai. Ir jūs ištiks pagava. Nes kai viešpats atranda širdį ar vartus, kurie jau atviri, jis tiek, kiek tam kanale yra vietos, tiek ir duoda srovę. Ne? Tai reiškia, kad aš tapsiu bendrininku jo malonės ir įvykdysiu tą, ką pirmajam Jono laiške yra apaštalas ištaręs. Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kurią Dievas mus myli. Pažinti ir įtikėti. širdimi, kurią Dievas mus myli. Štai, brangieji, tėvo pažado įsipildymas, štai šventosios dvasios krikštas, štai gyvenimo būdas, kurio Viešpats iš mūsų laukia ilgisi ir nori, kad jau dabar pabandytume, nelauktume vasaros kitų metų, šiandien pabandyti tą nuostabų Dievo mums siūstą žadėjimą atsiųsti šventąją dvasę, pripildyti savo tikinčiųjų širdis ir uždegti juose meilės ugnį. Amen.
Girdėjote įrašą iš Telšiuose vykusio palaiminimų sekmadienio, belaukiant tavo pažado, vyskupo Kęstučio Kėvalo konferencija.